Izvēloties valstis, kurās atveram jaunas pārstāvniecības, sekojam līdzi gan mūsu uzņēmēju interesēm un konkrēti ieiet jaunos eksporta tirgos, gan arī skatāmies uz šīm valstīm kā uz potenciālo investīciju avotu. Un, zināmā mērā, šī izvēle Kanādā un Amerikā sakrita arī ar Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijām, ka Latvijai būtu jāliek lielāks uzsvars, piesaistot investīcijas un eksportējot uz tālākiem tirgiem, kura varbūt šis valsts atbalsts ir būtiskāks un nozīmīgāks nekā tādos tuvākos un vienkāršāk sasniedzamos tirgos. Pat labam, mums ir 19 pārstāvniecības 18 valstīs,